Türkmenistan'da pitikli Sorsan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonki görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nı hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde xabarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Aşşabadın döwleti değişli söwdany kotlarında şekerin, ösümlük yağının ve tuwuk buudunyň gyçlygy hemde munun bilen bagly adamlaryň uzyn nowatlary saklanyp galýar. Şol bir wagtda paýtagtyň döwlet dukanlaryna kysywda tekçelerinde ady karetleriniň görnüşleri azalýar. Azatlyk radiosynyň Aşşabatdaky bir-birinden garaşdyr iki habarçysynyň tasdiklamagyna görä şeker, ösümlük yağı ve tuwuk buudy ýağly karetler günüň dowamında bir gezek satuwa çykarylýar. Ve olar nowatda duran adamların ählisine yetmeýär. Bu haritler şehrin käbir söwdany kotlarında çäkli möçürde satuwa çykarylýar. Mysal üçin şu gün Magtumly şaýolynyň ugrundaky desse dukanynyň öňünde adamlar irden saat 5-de nowata durup başladylar. Nowatda 50-den gowrak adam bardy. Bu dukanda 3 günläp tuwuk buudy satylmady. Diňe şeker ve ösümlük ýağyny satuwa çykardylar diýip gidlinlik şertine töhfetdeş olan habarçy 13-nji Martta gurrun berdi. Yöne ol ösümlük yağının dine 2 kutusu satuwa çykarylyp, ondan her adama 1 litr yağ satılan bolsa da onun nowatda duran adamların ählisine yetmendigini hem sözünün üstüne koştu. Yağ yetmedik adamlara 1 kilogram şeker sattılar deyip habarçı aytdı. Şeyle de ol bu gıt haritların paytaltın äle moşur bağlarında hem valtal valtal satuwa çykarlandygyny belledi. Yöne ol raýatlaryň bu haritların yağını bilen hökmany yağdayda yarım kilogram nohudu hem satın almağa mecbur edilendigini aytdı. 1 kilogram şeker ya 2 san tuwuk buudy ya da 1 litr yağ satın alsan, onda olorun her birinin gapdalından ayrı-ayrılıkta yine yarım kilogram nohud satın almalı. Nohudun yarım kilogramı 5 manada barabar deyip habarçı aytdı. Adatlyň paýtagtaky beýleki bir habarçısı hem Baba Ananow köçesiniň ugrundaky Azatlyk bazarında 3 nokotda tuwuk buudynyň çäkli möçürdi. Satılandığını haber verdi. Şeyle de ol bu nokotların her birinde 4 hatardan düzülen nowatların 25-30 metre çenli uzak gidiyendiğini belledi. Eger şol söwdany kotlaryň her birinde adamlar 4 hatara däldi, diňe 1 hatara düzülip nowata dursa, onda ol 100 metrden hem geçer. Bu nowatlar sebäpli bazardan geçer ýaly däl. Adamlar öz arasında tuwuk buudyny giňişräk ýerde satsalar boljak diýip aýdyşýarlar. Ýöne ilatyň aýdýan giňişräk ýeri köçäniň ugrunda ýerleşýär. Bu ýerde adamlar nowata dursa, nowatlar öten geçenleriň ählisine görünýär. Bu bolsa häkimetleriň bähwidine däl diýip gidlinlik şertinde söhbetde şolun habarçı 13-cü martta gurrun berdi. Şol bir vaqtta habarçı bu yerdäki tuwuk buudynyň hem saat 11:30-da çenli satılıp utarandygyny ve bazar resmisiniň ilaty ertir gelmegi tawşyrandygyny hem belledi. Belläp geçsek bu haritlaryň döwlet ve hususy nyrhlarynyň arasynda uly ara tapawut bolup, häzirki wagt döwlet dukanlarynda 1 litr ösümlük ýağı 13 manatdan, tuwuk buudynyň 1 kilogramy 10-13 manattan ve şekerin 1 kilogramı 7 manattan satılýar. Hususiyetçilerde olsa ösümlük yağı 18-20 manattan, tuwuk buudy 20-22 manattan ve şeker 8 manattan bahalanýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary ve yerli synçylar ýurtda ykdysady kynçylyklaryň ýeti duýulýan döwründe köp hojalyklaryň alýan aýlyk günlüginiň bazarlardan haritleri satyn almağa köplenç ýetmeýändigine, şol sebäpli olaryň döwlet dukanlarynaky haritleri satyn almağa umtylýandygyny aýdýarlar. Bu aralykda Aşşabadyň döwlete degişli dukanlarynda ady haritleriniň görnüşleriniň hem azalýandygy aýdylýar. Dukanlaryň söwda tekçeleri boş däl, ýöne olary şol bir görnüşli haritler bilen dolduryarlar. Misal üçin tekçelerde makaron, vermişel önümleri var. Yönü başga dürlü haritler gata az deyip habarçı aytdı. Türkmenistan'da indi 3 yılı qolay vaqt bäri iqtisadi qiyinçiliklar munun bilen bağlı azyk haritlarının, dermanların ve beylik hizmetlerin şeylede dolların Qarabağdardaki bahasının qımmatlamağı devam ediyär. Bu qiyinçilikların fonunda yurdun devlet dükkanlarında şeker, un, ösümlük yağı, tovuk buğdu ve yumurtası yağlı azyk önümleri köplenç satuuda taptırmayar. Bu haritler satuva çıkarlanda dükkanların önünde adamların ulu nowatlary emele gelýär ve käte olurdu. Dava cencel hem döreyer. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları, adık gıçlığını ve munun bilen bağlı döreyen nohutları açaçan aldap çıkış etmeyen geliyerler. Bu barada resmi medyada hem hiç zat aydılmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügü. Türkmenistan'ın din resmileri global pandemiya sebäpli öňümizdäki haj möhüsümünün yurt raýatlary üçin ýatyrylmak ähtimallygyny duýdurýar. Lewawyň dini işleri boýunça welaýet bölümi koronavirus keseli bilen baglylykda öňümizdäki haj möhüsümüne yurt raýatlarynyň göýberilmezlik ähtimallygyny duýdurýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy gizlinlik şertlerini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Lewawyň administratiw merkezine yerleşýän welaýet dini işleri bölümi Täze koronavirus dünýäde azalmasa, şu ýyl ýurt raýatlarynyň haja göýberilmezlik ähtimallygy barada haja dalaşgärlere duýdurmagy etrap umamlaryna tapşyrdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň 12-nji martda çap eden maglumatyna görä koronavirus keseli häzirki wagtda Hitaýyň daşyna 117 ýurtda hasaba alyndy. Musulmanların hac vaadatlarını berca ediyen şehirleri Mekke ve Medine, Saudi Arabistan'ına yerleşiyer. Bu yurdun Sağlık Ministerliği anını onu yurt boyunca 67 adama virusun yokuşunluğunu məlum etdi. Bu barada resmi Saud Xabar Agentliği xabar veriyar. Dünyevi Türkmenistan her yıl devlet firişçilerinin hasabına kvota esasını haca dalaşgarların Saud Arabistan'ı ediyen saparlarını maliyeleştiriyar. Geçen yıl Türkmen Hava Yolları Kulluğu devlet başüttonunun tavsırı bilen 5-25 avgust aralığını 160 Türkmenistanlı ziyaratçini Saud Arabistan'ı yürüyte uçur katına bilen üpçün etdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'a değişli hac kvotasına giriyen ziyaratçılardan yerli hakimiyetlerin tölü soruyanlığına idiyar. Bu yıl hac ziyaretini etmek isteyen rayetler devleti 5000 Amerikan dolarını tapıp tavşırmalı. İnni devlet tarafından resmi kurstan dolar berilmeyer deyip haberçi Levap velayetinden maglumat verdi. Bundan odol yanvar ayında azadlığın Mara velayetindaki haberçisi hac nobotuna yazılan dalaşgarlardan devlet kvotası bilen haca gitmek için 36000 manat müçbörünü resmi tölüğün talap ediliyenliğini haber veripti. Yani onun maglumatlarına göre resmi tölüğün daş Aşgary ziyaratçylardan para talap edilýär. Bu tölek valyutanyň ýurtdaky resmi kursy bilen 10,000 dollary, gara bazarynyň narhyna 2,000 dollary barabardyr. Türkmenistana haj ziyaratlary bilen bagly resmileriň arasynda ýaýran korrupsiýa geçen sentýabr aýyna resmi derejede döwlet telewizioniýasyna boýun alyndy. Ýa-da 13-nji sentýabrda döwlet telewizioniýasyna baş prokuror Batyr Attaýew Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýetiniň hünärmenleriniň hem-de ministrler kabinetiniň dini guramalary bilen işleşmek bölüminiň işgärlerinin Mekke ve Medine haca gidiyen adamlardan ulu meçberdi. Paralanlıklarının üstünün açılan onu prezidente hasabat veripti. Habarçımız öz çeşmelerine salgılanıp koronavirus keseli aradan ayrılsa, bu yıl Aşgabat'tan günü Saud Arabistan'a hac üçün yürüyüte uçur katlı onun yolu koyulacaktuğuna etti. O zol Türkiye'nin üstü bilen uçuyardı deyip ol sözünü koştu. Hedirki vaatta dünyada tədə koronavirus bilen bağlılıkta köp adamlı halkara yığınanışıklar, şoltanlı iri sport çareleri yatırılıyar. Ya da nevelli möhlet üçünli iyi de tüyüşürlüyer. Saud Arabistan'ın hac ministerliği global pandemiyanın fonunu önümüzdeki hac möhüsümü varadı, heniz resmi beyanat yayratmadı. Türkmenistanlı resmiler yurtta koronavirus bilen keselilen nesağın hasavı alınmanlığına idiyarlar. 3. Mart'ta Azatlık Radyosu'nun havarçıları sağlık buğduğundaki yerli çeşmelerine salgılanıp, koronavirus yokuşun 2 nesağ varada haber verdiler. Yönü yurdun sağlık resmileri bu maglumatı destine ret etti.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabadyň gündogorunda ýerleşýän karantin zoologunda saklanýanlar arasaçylyk serişdeleriniň we özleriniň ejir çeken keselerinden dermanlaryň ýetmezçiligini duýýarlar. Şol bir wagtda Aşgabatda san epidem stansiýalaryň işgärleri transporty we jemgyýetçilik ýerlerini aratlamak üçin işlere gatnaşýarlar. Bu arada Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary 13 martda habar berýärler. Koronawirus bilen baglanykda gözegçilik astynda saklanýan Yandarın garandaşları karantinde arasaçılık seri işlerinin ve diğer manların yetmezçilik edenliğini Emam Oğan Karamaz'dan bu yerde saklanan adamların izinden zat uğradıp olmayanlığını adatlığın havarçılarına gurrun verdiler. Hazı önümlerini tas geçirip olmayar diyen yali. Yol gözlep, para verip uğradiyarız. Emam onun barıp kovuş çağına kepil yok. Kavir zatlar bariyar, kaviri barmayar. Şol yerde ingit zatlar arasaçılık için seri işler ve kroniki keserlerden diğer manlar deyip havarçıyımız. Gizlilik şerti bilen gürleşen söhbetdaşlaryna talgylanyp habar berdi. Habarçylarymyzyň we gararsyz habar serişdeleriniň maglumatlaryna görä, bir karantin zoologu Livap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýär. Soňky günlerde Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasynyň ýanyndaky çadyr lageri getirilýän adamlaryň sanynyň köpelenligi sebäpli giňildilipdir. Barlyklaryň wagt möhleti hem uzaldylyp, adamlaryň saklanýan möhleti 28 güne çenli artdyrylypdyr. 10-njy martda Türkmen mediýasy Regiona prezidentin sapar edenligini xabar verdiler. Türkmenistanın hükümeti karantin zoologundaki yağdayı komentirlemeyerler. 5. Mart'ta da Şarişler Ministerliği yurtta COVID-19 virusu sebeple kesilen yekece de adamın yoktuğunu ilan etti. Şol bir vaxta da koronavirusa karşı çareleri güçlendirdi. 13. Mart'ta çeşmelerimiz Aşgabatın yokunç keseler hastahanasında adından 2 adamda koronavirusun anıklananlığını xabar verdi. Bu keselhananın resmileri şol xabarı tasdiklamaktan boyun kaçırıptı. Şunlar Aşgabatyň sanitariýa epidemiologiýa gullukларynyň işgärleri şäher transportyny we jemgyýetçilik ýerlerini ratlamak işlerine gatnaşýarlar. Ses guramatynyň ähli işgärleri dezinfeksiýa işlerine geçirildi. Öňüler naharhanalaryň, çağlar baglarynyň we bu edara degişli beýleki ýerleriň gözegçiligini ýerine ýetirýärdi. Häzir bolsa esasan transportda kesilhanalarda, mekteplerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde dezinfeksiýa işlerini geçirýärler. Olaryň ählisine özlerini gorama üçin seri işte berildi. İşgärleriň käbirine saýlama esasda adamlaryň gyzgynyny barlamak işi hem tapşyrıldı diýip habarçymyz paýtagtyň san epidem stansiýasynyň işgärleri natalgylanyp aýdýar. Onuň söýlerine görä paýtagtda dezinfeksiýa serişdeleriniň gyçylygy duýulmaýar. Esasan klorly suwuklyklar ulanylýar. Şahsy arasaçylyk üçin spirtli suwuklyklar we salfetkalar berilýär. İşgärler üçin goşmaça düşündiriş çäreleri, seminarlar, şahsy howpsuzlyk boýunça türgünleşip geçirilipdir. Sanepidem stansiýanyň käbir işgärleri vilayetlere uğradılıptır. İşgärlerin bir bölügi Türkmenabada uğradıldı. Gedek-gedegine ya da belli olmadık vaxt möhletine. Olar elbette lukmançılık işlerine gatnaşmayarlar. Ema profilaktika, dezinfekciya, gözökçülük ve hopsuluk propaganda siyali işlere gatnaşıp bilerler deyip havarçıyımız belliyer. Üstetine onun sözlerine göre sanepidem stansiýanyň işgärlerine karantinin şol sanda mekteplerde ve keselhanalarda gözökçülüğün güýçlendirilen ýagdaýynda edilmeli işler barada tapşyrıklar berilipdir. Ema mekteplerde okuwy toktatmak barada görkezme ýok. Regionlaryň arasında hereket hem çäklendirilmeýär. Ema şeýle çäreleri hem seredýärler. Ýakyn günlerde prezidentiň gatnaşmagynda ýygnak geçirilmegine garaşylýar diýip habarçymyz 13 martda habar berdi. Koronavirus COVID-19 dekabrın ayağında yayrap başladı. Şondan veri dünyada 100'den qovraq yurtta 130 mün çemes adam keselledi. 5 mün qolay adam yoguldi. 13 martta qoňşy Qazaqstanyň Sağlyk Ministrligi bu yurtta koronavirusyň Germaniýadan gelen 2 raýatynda anyklananlygyny ýlan etdi. Şol günün özünde Azerbaýjanyň resmileri koronavirustan 51 ýaşly bir denanyň yogulanlygyny habar berdiler. Jemi bu yurtta koronavirus ýokuşan 15 adam hatap alındy. 10 martta Ortiýetin Rospotrebnadzor edarasy koronavirus anyklama üçin bir näçe ýurda şol sanda Türkmenistana test sistemalary muhtuna uğradanlygyny habar berdi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumyrady. Koronavirus Awganistanda hem gorky döretdi. Hususan hem Gunmatar Awganistanda koronavirusynyň ýaýlandygyny Awganistanyň Saglyk goraş ministrligi xabar berýär. Koronavirus Irandan Awganistana getirilipdir we getirilýär. Günde müňlerçe Awganistanly bosgun Irandan ýurda dolanýar. Iranyň hökümeti Awganistanlary Irandan çykaryar. Awganistanyň bosgunlaryň işleri boýunça ministri Seyit Hussein Alimi Balhy günde 10 müň Urak Uganistanlynyň Gunmatar Uganistan arkaly Irandan watana dolanyp gelýändiklerini Adatlyk radiosyna aýtdy. Watana dolanýanlaryň belli böleginiň koronavirusyna ýolgandyklaryny minister ma'lum etdi. Iranda koronavirusy giňlen ýaýrapdyr. Şonuň üçin hem Uganistanlylar Irany terk edip ýurda gelýärler diýip minister bellidi.
مرضی کرونا در ایران به وجود آمده و در سال مهاجرین در هزار میره بالا
دمرغزق افغانستان در کرونا ویروس نشانلاری اون گرولمندی Ýöne Demirgazyk Awganistanyň Semengan welaýatynda ençe menasagyň koronavirusyna bulaşandygyna şübhe bildirilip, karantinada tutulýandygyny Awganistanyň Saglyk goraş ministrligi ma'lum edýär. Awganistanyň Saglyk goraş ministrliginiň sözçüsi Wahidulla Mayarın Adatlyk radiosyna aýdyşyna garanda Semengan welaýatynda 5 waka hasaba alınypdyr. Bir keseliň koronavirusyna ýolgandygy anyklanypdyr. Koronavirusyna uçuranlaryň hemmesi Irandan gelýärler. Bu ýagdaý bizi howatirlendirdi diýip Mayar aýtdy.
Aýny wagtda hemişon az Iran bargaşda, wagtda Iran ziýat üstä meren mutasmana.
Koronavirusynyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin mekdeplerin gapylary hem okuwçylara ýapyldy. Koronavirusynyň gorunmak üçin halka media arkaly düşündiriş berilýär. Koronavirusynyň nişanlary görülen welaýatlarda mekdeplerin gapylarynyň wagtlaýyn ýapylandygyny Awganistanyň Magarip ministrliginiň metbuat wekili Nuriye Nezhet bildirdi. Oňşularam Awganistan bilen öz serhetlerini yapdy. Türkmenistanam Awganistan bilen öz serhet geçelgelerini bekledi. Awganistanda Nowruz bayramy hem bellenmeýär. Koronavirusundan gorunmak boýunça Awganistanyň din wekilleri hem halka düşündiriş berýärler. Hususanam anna günleri jumga namazlarynda ahullar koronavirusy barada halka wagt edýärler.
Azat Radiosynyň azathabarnokut.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Russiýanyň ähli regiony ýurdun konstitusiýasyna täze düzüdüşleri girizmegi tasdiklady. Bu ýagda prezident Vladimir Putiniň häkimiýetde ýene bir 16 ýyl galmagyna ýol açýar. Federasiýa geňeşine regional parlamentleriň ählisinde 85 parlamentde geçirilen ses berişlikleriň netijeleri gelip goşdy. Olaryň ählisi oňyn. Federal geňeşi bu mesele ertir geçiriljek umumy mejliste seredir diýip Riýa habar gullugy parlamentiň ýokary палатасына Конституция кануну барадагы комитетинин башлыгы Андрей Клишасын 13 мартта айдын сөздөрүнө салгыланып хабар берди. Русияда 83 таны административ регион бар. Бу дөзөдүшлөр Русиянын Кримдагы ве Кримин Харвы деңиз порту Севастополдагы канун чыгарчылар тарапынан хем тасдик edildi. 2014 жылда Москва Кримди Украинадан зорлук менен басып алыпты. Birleşen Ştatlar ve dünya yurtlarının ağlavı köplüğü Kremin Rusya değişliliğini reddediyar ve onu Ukrayna'nın bir bölüğü hasaplayar. Kanun çıkarcı kurumu konstitusiya girdilen düzüdüşler sebeple Putin'in ozolku prezidentlik möhletlerini nola getirip bu sanıvı tədədən sanımı karar etdi. Putin'in hədirki prezidentlik möhleti onun tapqır 2. 6 yıllık möhleti olup duruyar ve 2024 yılda tamam bolmalı. Ozolku düzünler onun iyidirli yağdayda 3. gedek prezidentliğe dalaş etmeğini qadağın ediyar. Ama esası kanuna girdilen düzödüşler bu yağdayları ütködiyar ve onun 2024 yılda umumi 5. prezidentlik möhletine 2030 yılda bolsa 6. gedek saylanıp bilecektiğini anladiyar. Yanvar ayında Putin'in inisiativa esasında teklif edilen konstitusiya düzödüşleri yurdun regionlarının ehlisi tarafından tasdiklenen olsa da kevr kanun çıkarcılar bu ütköşmelerden hoşal deldiklerini aittılar. 12. Mart'ta Rusya'nın uzak gündoğrunda yerleşen Yakutya regionunun akı kanun çıkarcı konstitusiya düzödüşlerine karşı ses verdi ve düzödüşleri bir kanun deyip adlandırandan sonra vezifesinden çekildi. Sulustana Miran Yakutya Info adlı yerli web sayta beren mağlumatında il tümen adı bilen tanılayan regional parlament bu ayılganşlığa ses vermek bilen halkımıza özlerinin neme duruyandıklarını görközü deydi. Prezidentin hakimiyetin ehli 3 şahasını öz elinde saklama hukuku yok. Bunun başı onun inisiativasında amala aşırılan bu ses berişlik hem de kanundur. Düzödüşler barada geçirilendiği aydılayan debatlarda kanun çıkarcıların öz fikirlerini beyan etmeğine mümkünçülük berilmedi. Menin bu yerde başı etcek zadım yok. Men özümü masara edesim gelmeyer ve men bunu etmerin deyip Miran aittı. 12. Mart'ta Rusya'nın regionlarında düzödüşler barada debatlar geçirilen dövründe yurdun bir neçe şehirinde polisi işyerleri düzödüşlere karşılık görközüp yürüyüş geçiren aktivistleri tutsak ettiler. Hedirki vakta konstitusiya düzödüşleri yurdun konstitusiya sudu tarafından tasdiklenmeli. Eğer 22. aprelde Rusya'da geçirilecek plebisita yani ehli halk saylovlarında ses bercilerin yarısından kuvrağı bunu koldap çıkış etse onda bu düzödüşler kutornuklu yağdayda tasdiklenir. KGB'nin 67 yaşındaki ön kafeteri Putin Rusya'nın prezident ya da premier minister vedipelerinde 20 yıldan kuvrak vakt veri dolunduruyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.